Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Quarta Temporis Pascalis, Hebdoma de Quarte Psalterii ad Primas Vesperas.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiutorium meum festino. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Pax Christi exultet in cordibus vestris. Alleluia.
Laetatus omine apoc dixerunt mihi. Pax Christi exultet in cordibus vestris. Alleluia.
Redemisti nos Deo in sanguine tuo. Alleluia.
De profundis clamave a te, Domine. Domine exaudi voce mea.
Nos Deo in sanguine tuo. Alleluia.
Non essi opportui fati Cristo ed intrare in gloriam suam. Alleluia. Non essi
Lectio Epistole Prime, Beati Petri Apostoli. Vos genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus in acquisitionem, ut virtutes annuncietis eius, qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum. Qui aliquando non populus, nunc autem populus Dei, qui non consecuti misericordiam, nunc autem misericordiam consecuti.
Obes mee, vocem meam audiunt, et ego Dominus agnosco eas. Alleluia.
Quia respectit humilitatis
Obes me, vocem meam audiunt, et ego Dominus agnos coeas. Alleluia.
Christum qui resurgens a mortuis mortem destruxit, vitamque renovavit. Instanter invocemus, Christe semper vivens exaudinos.
Christe semper vivens exaudinos.
Tu lapis quem reprobaverunt edificantes, factus est in caput anguli. Nos in ecclesia tua ut lapides vivus edifica.
Christe semper vivens exaudinos.
Tu testis fidelis et verus, primogenitus ex mortuis, tue tribu ecclesiae te in desinenter testificari.
Christe semper vivens exaudinos.
Tu unice spons ecclesiae e latere tuo exhorte, redde nos nuptialis illius testes sacramenti.
Christe semper vivens exaudinos.
Qui esse primus et novissimus, fuisti mortus et vivis, baptizzatus serva, usque ad mortem fideles, ut coronam accipere mereantur.
Christe semper vivens exaudinos.
Tu lux et lucerna sancte Dei civitatis, defunctos nostros illustra, ut in perpetuum regnent.
Christe semper vivens exaudinos.
Omnipotens sempiterne Deus, deduc nos ad societatem celestium gaudiorum, ut eo perveniat humilitas gregis, quo processit fortitudo pastoris, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Statio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.
Thank you. Amen.